Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nil-awkom għal-programm ieħor Kappelli Maltin fejn matul dan il-programm nitkellmu ma' Rodrik Buzuttil dwar diversi kappelli knejjes il-linsibu f'Malta u f'Għawdex. Minkim magħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar il-knejjes dedikati lill-Immakulata Konċizzjoni għaliex fil-fatt konna qed niċċelebraw il-festa ta' l-Immakulata Konċizzjoni. Illum fil-programm tagħna se nitkellmu dwar kappelli dedikati lill-qaddisa partikolari illi il-festa tagħha ħabtet matul din il-ġimgħa. Rodrik, insellimlek u nirringrazzjak li għal darb'oħra tinsab magħna biex għal dawn it-30 minuta li ġejjin taqsam magħna informazzjoni interessanti dwar il-ħafna knejjes, il-ħafna kappelli li għandna f'Malta u f'Għawdex. Rodrik, insellimlek, ħabib.
Insellimlek, Lelio, insellimlek semija kollha ta' Radio Lauretana.
Fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet hux hekk tkellemna dwar knejjes iddedikati lill-Kunċizzjoni u qedna illi minkejja anzi li d-devozzjoni lejn l-Immakulata Kunċizzjoni kienet teżisti f'Malta ferm qabel hux hekk mal-Knisja iddikjarat b'domma din il-festa.
Ekku, ekku, u ħadgos ħafna l-erju nara li dis-sena battejna għas-snin tal-Covid għax. Kull fej jem rabta mal-Kunċizzjoni jem parroċu anka t-nejja z-żar, speċjalment il-qalat Għawdex, fester ġew bil-kbir. U dikija ċata biħa nissa fester l-irġina l-ura għal-normalità. U t-trent Maltin jem zon li jizammu.
Naqbel 100% fil-mija. Edin fil-din il-ġimgħa partikolari, illi matula ċelebrajna festa ta' qaddisa. Ħanħalli fidejk biex t-introduċilna.
Ekku, il-13 ta' Deċembru il-Knisja tfakkar lill-Santa Luċija. U kif nafu jiġifieri Santa Luċija għalkemm forsi t-devozzjoni li hemm mhux daqshekk qawwija li bħalmu ma li qattis noħrajn, kemm Malta x'kol f'Għawdex niċċelebraw ukoll. Meta forsi xtaqt nibda lejlu billi ngħidu xi ħaġa fuq din il-qaddisa x'forsi mhux
kulħadd
jaf fuqha. Fil-fatt din hija waħda minn dak il-qaddisin. Jikonom zaħr, fajliet, illi eħxu fizmin il-persekuzzjoni ta' fermaturi romani, bħala jem Sant'Arta, għandek di Santa Lucia, għandek Santa Venera, u oħrajn. Illi daw letteralment għaddew il-persekuzzjoni għax huma kienu jħadnu il-reġjon Nisranija. U fil-fatt di Santa Lucia kien twildet Sirakuza fis-sena. 1283 wara Kristu.
Viċin tagħna mela.
Viċin tagħna, ftit wara Kristu. Ovvjament li ġara il-persuna qaddisa tfajla, minn minn kienet żgħira, kienet jisha minn dejjem miġbuda biex tajn il-milk imfqir. Fil-fatt hi twet ġo familja li hija sinjura. Imma minn kienet żgħira. Dejjem kienet tixtieq, issa kellha omma Griega u missiera kien ta' misel Ruman. Minn dok kienet żgħira, dejjem speċi tajn il-foqra u kienet biex speċi tfaħħar l-alla. Issa hi kienet talbet lill-omma din Luċija biex toħodha Katania, niftakru Sirakuza mhux il-bot minn Katania, hemm tnejdem fis-Qalija, biex tmur Katania biex titlob u l-ftari jittifan taħta. Bidin kienet ġiet maqtula, kienet ġiet ukoll maqtula b'mod torturata nsar ngħidu għax hija wkoll kienet ħadmet tar-Reġjun Kristjana u fi żmien l-Imperatur Decius. Issa omma kienet tbagħat mill-omroġija, kienet tbagħat minn din marda tal-tnixxja tad-demm. U allura omma għal-bidu ma xtaqitx li tmur, xa f'għandek li s-sin kona taħt il-Rumani, u kienet tibżan kal-bentar da, kienet da t-prova t-mur saħt im l-qaddis uħra l-ġiet maqtula minħabba li kienet ħaddan l-istess tal-Imnisrani. Imma perswa dieta u marret titlob fuq il-qabar ta' Sant'Agata u għamma fiqet. Issa din kif għadna, dak iż-żmien anka Sirakuża bħal għalija kollha kienu qegħdin taħt il-persekuzzjoni ta' Dioklesianu, sa Dioklesianu kien semmi li da fi żmienu ma kien jittollera l-ebda forma ta' twemmin nisrani, l-ebda forma ta' qima lej Kristu u din għaddew ħafna minn taħt idej ħafna nies li minkejja t-torturi, minkejja l-persekuzzjoni daw baqaw jinsess infatti u għet jammirhom il-daw li kienu jafu li t-pratika reġjon nisrani kif kienu jippratikawa minn taħt ħafna drabi kienu ħajgħaddu minn taħt idejh. Issa ta' dak iż-żmien li kien jiġri mid-dera it-tfajliet kienu jiġu mwieda biex jiżewġu lil-ġihad. U ta' Lucija mingħajr ma hi kienet speċi taf, għax ħafna drabi jekk kien jiġri, kienu għadwa li tiżewġ il dan iż-żagħżugħan Ruman biex jiżewġu għax kienet imwieda lejh. U din ovvjament ma rridx għax irid tgħix ħajjita ta' ħajta l-Kristu. U dan ma jirrapporta il-Pat Cassius li kien il-gvernatur ta' Sqallija fis-sena 303, ovvjament Dioklesianu kien imexxi minnaħ ta' Ruma. U dan kien il-gvernatur Ruman li uħsib Sqallija. U da ma rrapporta daw tfaw jippersadwa għax da kien għani u loħat għax ħajja aktar komda, imma di ma rridx taf. Tiddedika ħajta lill-Alla. U allura din, perse kien t-pratika reġjun nisranija, din qatawiela illi ikkundanna għal-ħajja ta' prostituzzjoni. Imma mittera jidher li daw ma skont tradizzjonijiet u skont il-kitbiet ukoll illi Alla kien salva għax kien ta' is-saħħa ma tiċċaqlax u ma tappruħu joħduha f'xi burdel din ma setgħu xi ċaqluha. Allura huma illa ħafna minn kien jiġri, meta huma jipprovjamu xi ħaġa u bil-ħila nistgħu ngħidu ta' twemmin kemm kienu sodi fil-fidi dan daw il-qaddisin minn kienet jgħaddu. Għatawila li ħarqu ħajja. Imma li ġara meta il-ħatab ippruvaw jixaruh skont l-istorja dan reġa' maħx in-nar. U allura u man bat qatluha daqqi ta' sekkina finalment. U dik kienet mietet literalment qasr il-omer, kienet għadha sajra ħafna. Hemm ukoll mbagħad din dejjem narawha Santa Lucia normalment narawha bi-platt bajnejha ġofija.
Ekku veru.
Jiena għatlaqa lawra jnejha. Issa din fil-Medjugorju jesistu xi kitbiet. Hawn min jgħid li parti mit-torturi li tagħha kienu qalawra jnejha. Imma oħrajn hawn min jgħid għax huma bdew jgħidu kemm għandha jnejha sbieħ jgħidu li qagħda għadhom istess. Għax ma speċi dak it-twemmi li qed kienti għandek xi ħaġa li qiegħda forsi twaqqa' fid-dnub aħjar taqlaħħa.
Okay.
Milli. Però mhix ċara. L-iktar issa ma hija illi għalawhom la bħala tortura. Ovvjament dik hija l-istorja ta' Santa Lucia.
Kienet xi ħaġa ħarxa ħafna u xekli taqla l-għajnejn minma persuna. Ma nafx Rodrik imma ġili smajt jena wkoll ma nafx u x'minnu jew li n-nies ukoll tagħmel wedi li din il-qaddisa jekk forsi xi persuni ikunu għaddejjin minn xi problemi ta' l-għajnejn.
Eżatt.
Jirrikorru għalija speċi, jirrikorru għandha.
Li jiġri bħal ma Santa Lucia bħal Sant'Agata kienu qataw l-sidra ta' parti mit-tortura u hija normalment Sant'Agata, protettrix li t-taraw kien nisra morda minn kanċer ta' s-seder u marti uħar ta' s-seder, Santa Lucia jgħad il-patruna għal-min i-pati bil-mart l-għajnej. li interessanti ħafna li dejjem aħna il-kelma Lucija, Santa Lucija, anka isma stess, isma ġej mill-kelma Latina Lux, li tfisser dawl. Allura, isa qed titqies li kienet dik il-qadisa li ta' tiddawl l-insara. Fil-pajjiżi Skandinavi, speċjalment fejn semmu bħall-Iżvezja u n-Norveġa jsiru ħafna fil-festa tagħha ċelebrazzjoni tad-dawl, jkun ħafna tfal li tfhom xi mat ġorathom b'sta' simbol tad-dawl. Anka Malta, speċjalment għawdex fil-festa Santa Lucija, hemm dak is-support żgħir dak il-ħajja żgħir, ma ġemp kerċi, emmet u poi jisir festa dawl. Fulfi għandek, Santa Lucija hija marbuta id-dawl. So b'mod simboliku, għalaw lajnija, imma hi tagħti d-dawl minn kejja li spiċċa bla dawli personali, hi tagħti d-dawl lill-insar oħrajn. Issa li kien li jiġri aħna bħala id-devozzjoni f'Malta, għaw ukoll ammont ta' kappelli id-dedikati lilha. Li nafu żgur li jint għandek l-imtarfa li tiġi mhux il-bogħod mir-Rabat ta' Malta, hemmhekk tagħna l-parroċċa ddedikata wkoll il-Santa Lucija. Imma apparti dik għandna wkoll sitt kappelli jew tnejn iżgħar iddedikata lilha. Daw jinsabu waħda f'ħalaxa, naħa sajdu t'isfel ta' Malta, għandek waħda fin-Naxxar li hija kappella Tewmin, dak il-kappella Tewmin. Li t-nejn misma xurxin, għandek fil-Naxxar t-nisma Santa Lucija u t-nismaħa t-nisma tal-Vittorja, għandek wahda fil-Belfalletta, u kol knisja herwa, ed għanna għat-isfel tal-Belfalletta, fil isfel mil-kolleġġjata ta' San Pawl, għanna u kol li semmeja dik tawdex, li u kol id-dedikata il-Santa Lucija, u għandek u kol dik tal-imtarfa, sal-imtarfa għandek knisja il-parroċċa, nstamaj, u knisja kbira. Promet għandek kappella u kol medjevali id-dedikata u kol l-Santa Lucija. Iġri, daw ma kolla knejjes id-dedikati għalija. Iġri, għan kam għem għam monti defuzzjoni. Fil-fatt jesistu kol għam monta niċeċ f'pajiz. Iġri, għam u kol zewċ niċeċ illi jinsabu skont Nikol Ċantar li ġabar niċeċ ta' Malta li għaw. U daw għandek wahda għeta fil-Belfalletta u għahra fil-subbord ta' Kerċen. Għanna u koll pjatet u soran semmi li Santa Lucija jizitturi u koll id-devozzjoni lejdin il-qaddisa. Xtaqt nibda forsi nitkellmu bil-ħaġa fuq dik ta' Kerċen. Għax forsi naħseb mill-festi kollha illi jsiru Santa Lucija. L-ikbar waħda s-sir.
Ekku. Għax s-siru kol mux. Ġewa, t-tizin, kem ġewa kif ukoll barra bil-proċessjoni, il-lob ta' nar, il-banda dak. Ekku, dak kollu li jsawwar festa tipikament Maltija. Imma fi x-xitwa?
U fi x-xitwa, jien dejjem ngħid il-festa x-xitwa huma differenti mill-festa s-sajf. Jiġri, anke l-qudiem forsi nsemmu santu għabati x-xitwaqt. L-sir fjannar. Ma fest differenti, ma festi li forsi zom uktar tradizzjonijiet antiki Maltin, li huma iktar herwin, iktar sbieħ. Issa, din il-Knisja li għandna fil-forsi tajt li jek subborg jew kellha raħal għalih Santa Lucija.
Huwa subborg ta' Kerċem, però tista' tgħid li prattikament huwa raħal xkejken ieħor.
Ekku. Issa, din il-Knisja, ma nafux qed meta nbniet din il-Knisja Santa Lucija, imma jidher li kienet hemm diġà meta kien żara Monsinjur Tużina fl-1575. Issa, Tużina kien saba f'kundizzjoni ħażna ħafna u dan kien ipprofana. U fil-fatt kien ordna li kellu jinbena salib quddiemha. U d-dim inti kellu jinbena salib għax ikna tingħala. Però ovvjament, il-nistar inħawi ma redux li t-il-fud il-Knisja, li xtaq li r-ranġaw. Fatt kien xibdiewa li kienu għotu fil-inħawi ta' t-il Knisja u kienu r-ranġawa. Umbat, t-it wara, jidja li bdiet tintuża sa' kważi 20 sena wara li kienet profana, kienet diġa r-ranġata u kienet diġa edha tintuża. Fil-bidu s-seklu 17, 1608, nsibu l-of Thomas Galgallo, fissjati għaw unbat saba f-kondizjoni tajba ħafna. Imma reġet imtariqet. Esa, din kienet, għax forsi sem li għajdunna ma da kif jista jkun fil-li kienet kondizjoni tajba unbat ħazina. Li kien jiġir da, irduna niftakru, illi dak iż-żmien, il-popolazzjoni ta' Malta kien tkun sajra. U ta' għawda x'inqas. Jaf ikollok familja li kien tuħseb din il-Knisja, forsi xi ħadd minnha xi nieqes jew forsi xi aħ u ma setax joħsieba u kien tintela. Dik kienet ir-raġuni għal fejn tibgħu ħafna knejjes illi filli jkunu f'kundizzjoni tajba u ma f'daqqa waħda jintelqu. Però mbagħad jidher li ma' żmien din tranġat raġat u mbagħad bdiet kważi tindverwarment fil-fatt din anka servit bħal viċi parroċċa tal-istess lokal ta' Kerċen. Dan seħ persi se San Gilgor il-kbir l-lumu li għal-parroċċa raħal kienet għadha qiegħda tinbena. Ara din servit bħala viċi parroċċa. Issa tagħmel insemmi wkoll li din il-Knisja kabret għal iktar minn darba. L-ewwel kienet darba kienet tkabret fil-bilda s-seklu 20 u mbagħad wara t-tieni gwerra rġgħet tkabret minn ġdid. U allura hemmhekk naraw illi din il-Knisja hija sabiħa wkoll, meta wieħed jidħol fiha, hemmhekk naraw jiġifieri għandha titular li huwa vera sabiħ u għandha wkoll il-pittura tas-saqaf li hija ta' briffa li hija sabiħa ħafna għandha koppla, il-koppla tagħha jien li waħem l-isbaħ koppli li għandna
partikolari,
partikolari, jiġifieri anke ix-xeħta tagħha hija moderna ħafna. Jiġifieri wieħed meta wieħed jara din il-koppla hija differenti mill-koppli l-oħrajn li għandna f'pajjiżna. Il-fest ovvjament, il-festa hija festa kif semmejna, hija festa kompleta, għandek it-tridijiet, kollha jsiru t-tridijiet bil-festa ta' barra, it-truq imżejlin, għandek anke l-istatwa li tinġar jekk mhux ser żball il-filmarx tagħha ta' tridu, moment ikun il-ġimgħa u tittella fuq il-pedestal tagħha, quddiem il-Knisja, sir ukoll qabel il-festival tad-dawl minħabba li semmejna Santa Lucia hija marbuta mad-dawl purċissjoni ġeneralment li jiġri il-festa issir il-ħadd. Il-ħadd il-festa ta' barra. Fil-fatt is-sena ġara il-ħadd saret il-festa barra biex imbagħad fit-13 nhar it-tlieta imbagħad saret il-festa fit-13 ta' Diċembru il-jum liturġiku ta' Santa Lucia hemmhekk imbagħad kellek il-festa ta' ġewwa li fejn il-qudsa solenni fejn ti kollok dan kollu.
Il-fatt ta' min jgħid li l-Knisja mhijiex kbira, però hija knisja nuża l-aġġettiv gustuża. Ħelwa, sabiħa ħafna hekk tiġbrok u tkun imżejna f'dil-ġimgħa kienet u hija mżejna kelli ċans nittawwa l-ftit hekk vera hekk mżejna b'mod mill-aktar sabiħ.
Il-festa hija il-festa iktar forsi bħalma semmejna diversi drabi f'dawn il-programm li tkollna. M'għandekx għax ċertu festi li żrom mettuha, il-festi tas-sajf hemm minnhom tidħol il-pika, dak tip ta' festi tal-Knisja fil-kampanja nistgħu huma meħlusa minn dak kollu. Festa fejn ti għandek letteralment in-nies li huma id-direttanti li qed jieħdu ħsieb jarmaw jifirħu merma ma jkun hemm l-ebda biki li kultant sfortunatament itebgħu l-festi ta' Malta. Hija festa ħelwa ħafna. Issa x'taqt forsi minn hemmhekk imorru lej Santa Lucia.
Ħanaqsmu l-fliegu.
Ħanaqsmu l-fliegu. Ma din il-Knisja ta' Santa Lucia qiegħda fil-liem iż-żaħlaxa. Però huwa interessanti li ftilbot minn fejn qiegħda hemm dak li r-raħal ta' Santa Lucia. Tista' tgħid għalkemm itat l-isem ir-raħal ta' Santa Lucia f'Malta, il-parroċċa Santa Lucia mhijiex iddedikata Santa Lucia, hija ddedikata l-qadda sieħor. Tagħmel mal-limiti, iva kurjuża, tagħmel mal-limiti ta' ħalaxa. Fihem it-triq tal-barrani, twila li jekk tibqa' nieżel twassek sa Birża Buġa, titla' triq minnhom u minn hemmhekk naslu fejn hemm din il-Knisja. Sa dik il-Knisja hija Knisja antika u koll. Jina għat li jata s-seklu 16. Jek knisja zaħira ħafna ġi mux knisja kbira, imma anka jek u jek jara il-xieħta taħħa għanda il-mod kif l-artati taġofija u markati li jtuwa li t-tidja li kienet ta' oriġni medjevali jek knisja. Sabiħa għal-kem jgħat ċkejkna ħafna jtaqtin l-amministrazzjoni taħħa minn dijem jider li kienet taħta taħt il-katedral. Li kienet meħlusa li tkun marbuta ma' xirħal partikolari. Dan jesistu diversi kappell li f'Malta li kienu jkunu direttament jagħmlu mal-katedral tal-Mdina, mhux tkun preżent ma' lokali jew ieħor. Issa tim kull sena minnaħa l-katedral kienu jieħdu ħsibu responsabbli li ssir u d-diesa f'nar Santa Lucija. Bħal knisja solamente met ħafna snin kienet mitluqa u vandalizzata, ma illum insawn tibwa f'kondizzjoni tajba ħafna. Bħala titular għandha kwadru wieħed, jiġri sajdu l-artal wieħed li juri l-Santa Lucija bil-palma f'idejha u naħta fuq tidher il-Madonna bil-bambin u xi putti. Imma kif għandna ħe, li għandha knisja jażgħira forsi bl-iktar teresa u ħamsa rruħ, li huma sbieħ ħafna huma l-artal jaġġu arkata u m'għandek artal tal-ġebel qudiema u l-arkati l-insibu fil-kappella huma minn dawk li bqgħu niżlin sal-art. Ġifieri dik m'għandek l-arkati biex tieħdu għalija bħal dik ta' Santa Cecilia li hemm fil-limri ta' insieri. M'għandek l-arkati jibqgħu niżlin sal-art, normalment dak ikunu u biex taqaf ta' xorok, ġifieri mhux xrik, ġifieri xrik importin fuq l-arkati, dik hija simbolu li l-Knisja hija ta' ċertu antikità. Fil-Knisja għandna wkoll xi kwadri ex voto u dikturi wkoll meta jkollok il-kwadri ex voto dikturi ċertu devozzjoni. Li hemmhekk kienu jittisru l-wegħdiet ma' din il-qaddisa. Normalment aħna nsibu l-kwadri ex voto bħal tal-Madonna ta' Pino, ma' Santuarju tal-Melliħa, hemmhekk li ċar nsibu. Però meta nsibu wkoll ċertu qaddisin oħrajn li kien hemm ċertu wkoll wegħdiet magħhom, interessanti l-ex voto li hemm huma wkoll ta' meta nqabdu x-tempesta. Jiġri normalment iktar fi kwant nistennew Santa Lucija ma' xi ħadd li kien jibagħti b'xi kundizzjoni ta' jnejh u din ta' tuddaw lura, ma' f'dar każ min kien għamel wada magħha minqabad f'xi tempesta u mbagħad salva mill-ara. Normalment kwadri ma marittimi l-insibu.
Di dinja komun ukoll f'kappelli fi knejja soħra.
Ekku, ekku. Efa, din il-knisja tifadna kienet ġiet restaurata minħabba li kienet intelqet f'abbandun mhux ħażin, imma illum nistgħu ngawdwa fl-istat tajjeb li tinsaffija u li jasabiħa. Fil-festa normalment issir quddiesa, issir quddiesa u jqazzu fiha il-kleru ta' ħalaġa. Il-knisja żgħira, ħelwa oħra, imma sfortunatament ma tantx tkun miftuħa. Dik hija waħda mill-problem ta' dawn il-kappelli tal-kampanja li sfortunatament ma tantx wieħed ikun se jgawdihom. Jekk għandna ċans li għalhom x'taqt forsi
qasir
il-Knisja ta' l-Imtarfa.
Sewa.
L-Imtarfa għas-semmija forsi li ma jafux l-Imtarfa. L-Imtarfa huwa waħal flora ħafna Malta, tirbot mir-Rabat. Huwa popolari l-Imtarfa x hemmhekk kien hemm l-isptar tal-Ingliż, dak nuġaw l-Ingliż dak kienu bnew l-isptar tagħhom l-Ingliżi u kienu ippassaw ruħhom hemmhekk. Imma qabel ma ġew l-Ingliżi, ġri xorta kien hemm din il-Knisja medjevali antika ħafna iddedikata lis-Santa Lucija, ġi kien ġiet qabilhom. Meta ġew l-Ingliżi, ishom iktar taw prominenza il-San Oswald. Fatt bnew knisja ikbar meta din il-Knisja nbniet, issu sfortunatament Santa Lucija ingħatat naqra l-ġemp, ma tantx baqgħet daqshekk popolari. Però minkejja dan għadna nistgħu naraw din il-kappella żgħira ħafna, kappella ċkejkna ħelwa li għandha toħodna ħafna lura fiż-żmien, minn ġewwa żgħira ħafna, kull m'għandha kwadru żgħir. Imma bħal l-oħra, nisembejt, Santa Lucija naħseb li hija iktar antika minnha, għandha l-arkati li ġejjin għall-ponta fin-nofs u saqaf taxxrik u inti għandek l-art ta' tifqgħu żin sal-art. Dik ukoll hija kif għadna fakkarna hija prova li din hija knisja antika ħafna medjevali. Li interessanti hija kif meta wieħed jibda jaħseb ma din. Il-bniet, 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 ma kienx jem daqsek, il-bniet, nsemmu f-nuft il-kampanja.
Eżat, eżat.
Imma he, bħalan sibu uħrajn, bħalan sibu uħrajn, baqa t-tajba, li mażmin kien ġar sara, għax kien mitru għama il-lumja restaurata, għal kien ma jisir xej fija, ġri għarx u t-tisa darba f-sena, kultant kien t-sir u t-tisa f-nar il-festa fija. Imma l-festa ma t-tix ċelebrata, fil-knisja li kbar li kienet imbniet wara. U dik hija knisja oħra li għandna ġewwa l-imtarfa wkoll iddedikata il Santa Lucia. Issa Malta għandna oħrajn, għandna l-knisja li hija ddedikata Santa Lucia wkoll fil-Belt Valletta, knisja wkoll żgħira, ħelwa u fija wkoll issir festa normali, ngħidu bit-tridiet kollha u bil-festa ma ssirx purċessjoni, imma hija festa normali u n-naxxar Lissa sħħġa, ja kappellu ħra mit-tewmin, għax jemtnej missu maġurxin, din edha fit-treta għoddimej knisja, it-trita antika, li u kol jemsemmija għal Santa Lucia, Santa Lucia, it-trita antika għansajdu zal-Main Street ta' n-naxxar, għal n-naxxar, n-naxxar għandek it-trita jemmir-ranbot, u t-bqatijela Labour Avenue t-rqusa ħafna. Promat għoddimej knisja għandek treta xejdejqa, dik hija triq Santa Lucia u fija f'nofsa għandek dawr żewġ kappelli u waħda Santa Lucia u l-oħra iddedikata il-Vittorja. Tabgħu wkoll, issir il-festa wkoll, hemm ċertu defozzjoni u wieħed jieħu gost li minkejja li dawn maqtnejja żgħar li forsi llum ma thomx daqshekk sir-rattifikazzjon għal qas nhar il-festa qatt naraw miftuħin u jsir ukoll. Xaħġa fjom biex tajt anka minn irrit forzi zuron ftit ikun istemel dan.
Rodrik, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni illi tajtna illum jidher u xek bħala kumment konklużiv għall-programm tal-lum illi id-devozzjoni lejn Santa Lucia hija jew forsi kienet mifruxa ġmiela wkoll meta għandna iktar minn knisja waħda iddedikati lil din il-qaddisa minn Sqallija.
Ekku, u ovvjament. Sqallija u ma fiċintana u ħol, ġri, anka bħal Sant'Agata, għalkemm Sant'Agata ma nċaw defozzjoni ma tawx kappel id-dekja Sant'Agata, imma Santa Lucia jidher li iktar popolari qed jista' u Malta, għax għandna ġi kemm kappell li f'Għawdex, kemm kappell li f'Malta, u d-defozzjoni baqgħet hemmhekk. Kif għadna f'kollha kemm huma għall-inqas u d-diesa fil-festa għadha ssir f'kollha kemm huma. U dik wieħed jieħu gost illi din jara tibqa'. Ħalli daw il-kappelli għanna madwarna, nipqgħu neħdu ħsiebhom u anke b'mod tingħi rispett għal minn ġie qabilna. Daw ħadu l-intrigu biex iżommuhom, jibnuhom, inżommuhom f'nuzzjoni tajba.
Rodrik, nirringrazzjak ħafna. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa tal-miliet dakinhar programm interessanti speċjali ma nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla tajjeb hekk. Grazzi ħafna Rodrik.
Insellim lek.